Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju, moje ime Tanja Trikić, a o najnovijem razvoju događaja na Kosovu i Metohiji večeras razgovaram sa istoričarom Aleksandrom Rakovićem, dobrodošli u Sputnik. Hvala, i sa novinarkom srpske ekonomije Ljiljanom Staletović. Dobrodošli.
Bolje vas našli, hvala na pozivu.
Gospodine Rakoviću, počeo bih od vas. Danas smo bili svedoci ostavke zapravo ili samo raspuštanja 4 opštine na severu Kosova i Metohije i ostavke su podneli predsednici opština i najnovije okolnosti koje su nastale sa takvom odlukom. Šta to znači za stanje na terenu? Da li se išta menja? Da li je ovo zapravo tačka na bilo kakve dalje briselske pregovore?
Ne znam, to ćemo videti narednih dana i vidjet ćemo kakva će biti reakcija Albanaca na ovo što se danas dogodilo. Ta njihova reakcija može da bude ponovo nesuvisla kakva je bila od pre neki dan. Dakle, oni mogu ponovo da se pojave sa oruženim formacijama na severu Kosova i Metohije. Tako da nam ostaje da vidimo. Što se tiče briselskih pregovora, mislim da nema prostora da se oni nastave. Situacija je do te mere užarena da nema razloga da se žuri uopšte u tim pregovorima, razgovorima, i šta god Srbija da uradi, koliko god da pruži ruku, a prethodnih godina je pružila ruku jako puno, čak ponekad je to, čini mi se, moj utisak je da je bilo čak preterano pružanje ruke. Šta god uradio, Albanci tu ruku neće prihvatiti, i ako pogledamo događaje prethodnih dana i nedelja, na primjer u Staroj Raški, da Ugljanin konačno potpuno otvoreno govori o tome koji su mu planovi, to su veliko albanski planovi, da ide sa albanskim zastavama u predizbornu kampanju, i prekjuče je dočekao albanskog predsjednika u Rožejama i obratio mu se na albanskom jeziku. Dakle, on više ne krije, naravno, koje su njegove namere, tako da što se Albanaca tiče, oni će ići na to da zaokruže prostor velike Albanije, koji seže do Sjenice, otprilike, to je njihova namera, i oni od toga neće odustati, sigurno neće odustati. Vidimo sad, naravno, i po ovom jučerašnjem događaju u zajedničkoj sednici njihove dve vlade, jedne ove kvazi države i ove njihove države, da su oni ispostavili svoje veliko albanske namere. Kada završe s tim, onda je pitanje koje je sledeće, da li je završetak procesa u Makedoniji, koji je u toku, ali ide sporo zbog ovih trenutnih događaja u Makedoniji, ili to može biti, mogu biti Preševo i Bujanovac. Crna Gora neće biti, samo to uvek treba imati u vidu.
Njih neće dirati.
Sve dok zajedno ne završe sa Srbima u Crnoj Gori. Kad oni završe sa Srbima u Crnoj Gori, onda će se međusobno razračunati. Znači, kad, mislim, to je njihov plan, kad završe sa Srbima, ali naravno nisu ni Srbi tamo uopšte nisu bezopasan protivnik kada se osete ugroženim, ali čini mi se da Albanci imaju namere, naravno, da granicu na Cijevni postave, to je, znači, kod Podgorice, kada se za to okaže prilika, ali još uvek se i jedni i drugi homogenizuju u Crnoj Gori protiv Srba i zbog toga su saveznici.
Gospođo Staletović, evo, upravo sam htela da pitam za taj sastanak jučerašnji u Peći, sastanak dve vlade, vlade u Prištini i vlade u Tirani, to je peti po redu takav sastanak, i nije tajna da su oni već faktički u toliko oblasti napravili integraciju da oni zapravo funkcionišu na mnogim poljima kao jedna država. Da samo podsjetimo da su između ostalog još, ako se ne varam, 2016. potpisali i da imaju zajednička predstavništva u inostranstvu, ali najviše se odmaklo, čini mi se, na tom ekonomskom planu.
Tačno je da se najviše odmaklo na ekonomskom planu, a ja bih podsjetila da su, da kažem, takozvano Kosovo i Albanija od 2009. godine do juče potpisali 19 sporazuma, uglavnom iz oblasti ekonomije. Ne treba zaboraviti da je Albanija Prištini pre nekoliko godina dala deo luke Drač, odnosno luku Šenđen, za slobodnu trgovinsku zonu. Otvaranje granica, one su na neki način otvorene bile još 1999. godine, prelazilo se preko granice sa... nego sa ličnom kartom se prolazilo. Znači, to je u stvari... samo nastavak onoga kako funkcioniše ta integracija Kosova i Albanije. Može se reći da su na taj način, kako mi govorimo, velike Albanije. Međutim, još ne formalno, jer im to za sada nije dozvoljeno zbog toga što je kontakt grupa još 2006. godine u jednom od ta neka svoja tri principa, rekla da Kosovo ne može da se prisajedini nekoj susednoj državi. Naravno, da im to za sada nije i cilj. Mene zaista brinu svi ovi sporazumi koje su oni postigli, ali me najviše brine onaj sporazum sa koga se oni ovim sporazumima, oni u stvari skreću pažnju sa sporazuma o toj zajedničkoj bezbednosti, o tim formacijama, tako da i ovo, naravno, njima je cilj i mene ne bi iznenadilo da 28. oni nešto proglase neku svoju vojsku, da to ozvaniče, međutim činjenica je da oni hoće da imaju i jedinstvenu armiju, s tim da funkcionišu kao federacija. Jer ja sam bila par puta u Albaniji, razgovarala sam i sa njihovim političarima, nezvanično, i sa ljudima koji... kažu da oni se osjećaju sa Albancima sa Kosova, da znaju za sve te njihove probleme, ali oni ne bi voljeli da žive u zajedničkoj državi sa Albancima sa Kosova ili Kosovarima, kako ih oni nazivaju.
Što... Ne postoje razlike svakako da, između naravno, Albanaca iz Albanije i Albanaca sa Kosova.
Naravno postoje razlike i jezičke i kulturološke.
Ali u ciljevima su apsolutno isti i tu naravno, kada su neki suštinski njihovi nacionalni interesi
su jedinstveni.
I što se tiče partija, znači i opozicije i vlast uvijek su jedinstveni u tome. Gospodine Rakoviću, juče smo čuli zapravo da je njihov cilj da 2025. realizuju tu neku zajedničku državu. E sad, da li to može da prođe tako glatko kao što oni očekuju ili će to značiti da će morati da štrpnu? Vi ste malo prepomenuli šta mogu da očekuju u Crnoj Gori, mada oni u Podgorici tako ne misle, ali moraće da štrpnu i od Makedonije, a možda i od Grčke, to nam pokazuje i nedavni incident, možda pre mjesec dana kada je onaj jedan Grk ubijen na jugu Albanije. Može li se to desiti bez nekog velikog potresa? Taj san o velikoj Albaniji.
Oko ovog njihovog ujedinjenja takozvanog Kosova i Albanije, ukoliko do toga dođe, mislim da može da prođe čak i bez velikog potresa, nažalost. Ja ne bih voleo da se to dogodi, ali pokazuje se da su drugim zemljama vezane ruke, jer tu Amerikanci vode svoju policijsku praktičnu politiku i dalje i maltretiraju sve one koji su protiv toga. Mi vidimo kako su prošli u Makedoniji oni koji su bili protiv toga. Oni su potpuno delili sudbinu Srba, iako oni nisu Srbi. Iako su htjeli potpuno da se izvuku iz tog konteksta i srpskog i jugoslovenskog, oni su delili istu sudbinu. Od njihovih oficira koji su 10 godina ležali u Hagu zbog rata 2001. do Grujevskog koji je pobegao sada, do Ivanova, pitanje šta će biti s njim kad bude pao s vlasti, a pašće prirodnim putem kad mu istekne mandat, ako ga ne sruše ranije, i tako dalje i tako dalje. Dakle, da se prisjetimo rata u Makedoniji 2001. godine koji Makedonci ničim nisu izazvali, sve im se dešava isto i jednostavno Amerikanci vide Albance kao nosač aviona i to je, na njih računaju da podrivaju ovaj prostor. To je Austro-Ugarska isto radila. Preko njih je podrivala ovaj prostor i zato ih je formirala kao naciju.
A predsjednik Vučić je sinoć rekao da kada bi Srbija uradila pola od onoga, sad parafraziram, pola od onoga što rade Albanci, da bi mnogi iz Srbije završili u Hagu.
Ne znam da li bi završili u Hagu, ali svakako Srbija treba da počne da vodi aktivniju politiku nego što je vodi do sada, i to je i bi bila moja preporuka, da se što ide bliže integracijama sa Republikom Srpskom, jer mora da postoji srpski odgovor na ovu situaciju. Naravno, pored to je borbe koju će Srbija dalje voditi za Kosovo i Metohiju, to ne dovodim u pitanje. To nije laka borba, pardon, znači kada zameramo našim vlastima, treba da imamo u vidu da se niko drugi ne bi snalazio u ovoj situaciji, kako svi mi želimo da se snađe.
Jer David to, protiv Golijata.
Apsolutno, to je do te mere komplikovano pitanje da sad mi možemo iz naših soba, uz televizijski ekran, internet i iz naših kabineta da filozofiramo koliko god hoćemo, ali samo ljudi koji su bili u nekoj državnoj politici, a ne stranačkoj, nego državnoj, dakle, oni se razlikuju prilično, oni mogu da znaju i šta se događa, koji su to pritisci, koji su to ucene i kako Srbija mora da igra ovu partiju. Vučić je juče govorio o šahovskoj partiji, verovatno sugerišući i nama koji smo za to da se sa Crnom Gorom oštrije razgovara, da on ne može da igra partiju šaha na toj tabli prema Crnoj Gori, dobro, ja to mogu da razumem, ali ima ljudi koji mogu tu partiju šaha da odigraju za interese srpstva protiv crnogorskih separatista, oni nisu jak protivnik. Crna Gora je, ponovo da pomenem, pitanje gde oni neće ulaziti ni u kakav sukob dok ne okončaju, ili kako oni imaju nameru, ne okončaju sa srpskim pitanjem u Crnoj Gori. Kad okončaju sa srpskim pitanjem u Crnoj Gori, možda se na kraju i dogovore da se podele na nekoj prirodnoj granici koja između njih tamo postoji.
Pa u Tuzima je faktički, tamo su rekli da oni imaju dve prestonice, jel? Jedna u Podgorici, a jedna tamo.
Oni imaju prirodnu granicu na reci Cijevni i imaju prirodnu granicu između Bara i Ulcinja i imaju prirodnu granicu čak i kod Rožaja, tako da samo ostaje da se vidi šta će biti sa prostorom Stare Raške. Koliko vidim, Zukorlić se opredelio da zastupa bošnjačke interese. To je njegovo opredeljenje, s obzirom da je on Albanac poreklom. Ugljanin se opredelio da zastupa velikoalbanski interes. Sad ćemo vidjeti kako će stvari da se odigravaju tamo, ali to je zaista, Stara Raška je jedno pitanje gde ovi ljudi koji su bili na Kosovu, na primjer sudije pred brat, kažu da je situacija u Novom Pazaru kao godinu dana pred izbijanje rata na Kosovu i Metohiji, da je kriminal do te mere nabujao, da su tenzije toliko visoke da ne bi trebalo otkloniti opasnost da dođe do nekih ozbiljnih incidenata na tom prostoru. Sad, kako naša zemlja misli da se uhvati u koštac sa tom situacijom, Ugljanin nam baca rukavicu u lice, dakle, to je jasno, to ćemo da vidimo.
Svakako se neće zaustaviti to samo na Kosovu i ovom što se dešava, nego i tu je i Preševo, Bujanovac.
Samo da vam kažem, dakle, još jedna stvar, dakle, u Tirani i u Prištini, na njihovim televizijama, otprilike jednom u dve nedelje ide emisija o Staroj Raški. I u jednoj od tih emisija je rečeno da je Stara Raška, odnosno, kako oni kažu, Sandžak, u tom prostoru koji smatraju novopazarskim arnautlukom, to je znači do Sjenice, isto toliko važno albansko pitanje koliko je pitanje Preševa i Bujanovca. Dakle, to su njihove reči i kao što vidimo, sve više se to otvara pred našim očima.
Ja se samo bih dodala, to je u granicama te njihove, nazovi, jeste, etničke Albanije.
Prirodne Albanije, kako oni kažu. To je ona zastava koja se spustila na stadion Jugoslovenske narodne armije kada su igrali Srbije i Albanije onim dronom. E, tu je bila ta zastava. Mislim da je bio Isa Boljetini s jedne strane, je li tako, Isa Boljetini, a s druge strane je bila ta zastava prirodne Albanije.
A sada, izvinjam se, samo bih dodala, kad smo već kod zastava i kada je Kosovo pravilo svoju novu zastavu, ona njihova zastava je sa Kosovom i okružena je sa 6 zvezdica. Te zvezdice predstavljaju te njihove teritorije koje treba da uđu u sastav Velike Albanije.
Ali nigde na Kosovu se baš ne može mnogo vidjeti osim na zvaničnim zgradama. Uglavnom ističu ovu sa crnim orlom na crvenoj podlozi, odnosno albansku zastavu i na kraju krajeva i slave sada 28.
Jel tako? Jeste, ali to je samo zastave da bi pokazali da imaju...
Vi očekujete da će se ipak ta vojska formirati, nešto su zatihli.
Pa znači šta, ne mora da bude sada, ali može da bude za neko vreme, da su se sada malo opovukli, sada su završili ovo što su imali juče u Peći, sutra će da slave dan druge države.
I dovoljno su uradili sa taksama.
Dovoljno su uradili, jeste, dovoljno su
uradili. Zapalili situaciju. Stižu pozivi, to je interesantno, iako je i sam Ramuš Haradinaj rekao da Kosovo nema svoju politiku, nego spoljnu politiku, nego da je vode Sjedinjene Države. Zanimljivo je da u ovom slučaju oni kao da su se oglušili o stav Amerike, jer Mike Pompeo ih je pozvao da ukinu takse, pa i ambasador Kyle Scott je ovde rekao da je neobično da zemlja koja sebe smatra državom ima 0% taksi na jugu, a 100% taksi na severu. Da li je to neka igra Amerikanaca, kako vi to vidite, ili zaista su, mada je to teško poverovati, da je Priština tu samostalno delovala sa 100% taksi?
Znate što, ja ću samo da ispričam jednu onako kraću priču što se pričalo. Ja sam inače sa Kosova, rođena sam tamo, živala sam tamo do 99. godine i znam da se za vreme rata, kad je postojala, nazovi, Velika Albanija u okviru Nemačke, da su ovi Albanci, njihovi balisti, svašta radili, ubijali Srbe i sve, a onda su dobili od Nemaca, kada su se Srbi žalili, Nemci su rekli kao, ma da, oni ne mogu to da rade, onda su razgovarali sa Albancima i rečeno im je, dan je naš, noć je vaša. Znači, mi ćemo preko dana kobijage da držimo red i mir, a vi preko noći možete da ubijate i da radite šta god hoćete.
A mi se pravimo da ne vidimo.
Ja mislim da je
to ta taktika.
Da je i sada ista taktika. A što se tiče ovih taksi, moram da kažem da su i Albanci pogođeni ovim taksama i zbog toga nije čudo što je Edi Rama rekao kao ovamo neka bude nula. Međutim, stvar je u tome što su Albanci izdržljivi. Njima kada je rečeno morate da napustite ono 1. septembra 96. 7. koje je bilo, kad im je Rugova rekao morate da napustite posao, oni su svi napustili posao.
Disciplinovani
su.
Oni
slušaju, da. I nema. Što se
postoji
tiče to,
subordinacija, vrlo
gotovo.
Jasno.
Kada je reč o nacionalnim interesima, profesor zna mnogo bolje, istoričar ste, mnogo bolje znate od mene što im je rekao ovaj Paško Nasa. Vera svih Albanaca je albanstvo. Yes. Možete da budete muslimani, katolici, pravoslavni, ali vi ste na prvom mestu Albanci. I oni to poštuju. I kažem, izdržljivi su. S druge strane, ovo što se sada dešava, to je očigledan primer upliva politike u ekonomiju koja stvara najveće probleme i u toj slobodnoj trgovini. Ta njihova provokativna odluka, setimo se, nije jedina u regionu. Imali smo pre par meseci da su Makedonci zabranili uvoz brašna iz Srbije, iako nemaju
također
ni dovoljno...
Također prekršivši CEFTA.
Naravno, prekršivši CEFTA, a pritom ni oni nemaju dovoljno ni brašna, ni žitarica, ali im je vjerovatno neko rekao, dajte malo ono...
Zategnite.
Zategnite malo, zaplašite Srbiju. Znači, samim ovim na neki način je doveden i taj CEFTA sporazum u krizu, međutim, ni taj CEFTA sporazum nema nikakve instrumente da bi to sprečio, pa ako bi se recimo to rešilo na neki način kao kod Svetske trgovinske organizacije, da mogu da sankcionišu onoga ko krši sporazume, ali oni to ne mogu da rade, naprotiv, čak u donošenju odluka mora da učestvuje i onaj ko je prekršio taj sporazum, tako da tu praktično nema svrhe, iako je on kao navodno slobodna trgovina, slobodno kretanje robe, kapitala i svega ostalog, radi ono bržeg ulaska u Evropsku uniju. Ja mislim da od toga nema ništa i da je to, moram tako da kažem, neko mrtvo slovo na papiru. Bez nekih temeljnih reformi CEFTA ne može da funkcioniše ovako.
Gospodine Rakoviću, zanimljiva je izjava koju smo jutros mogli da čujemo na ovim skupovima na severu Kosova. Između ostalog, jedan od njih je da čeka se novi Račak i Markale, pa da Albanci okupiraju sever. Koliko je posle ovakvih događaja i u ovako usijanoj situaciji realna ta opasnost? Mada mi smo rekli da nećemo dozvoliti novu Oluju, predsjednik je to više puta ponovio, i da ćemo zaštititi Srbe. I kako je rekao, i na severu i na jugu.
Kada je reč o okupaciji, do nje će sigurno doći. Znači oni će sigurno ući.
Očekujete dalju radikalizaciju?
Siguran sam potpuno da će oni ući na sever Kosova i da će izaći na Jarinje i Brnjak. To ne mora da znači novu Oluju ako Srbi ostanu na severu Kosova, i sad naravno predsjednik vidjet ćemo kako će u tom momentu da reaguje, ali scenario je već jasan. Dakle, potpuno je izvesno da će se to dogoditi, i ne u tolikom dugom vremenskom roku. Dakle, možda neće za nekoliko nedelja ili meseci, ali u narednih godinu do dve oni će to uraditi. Kao što će formirati vojsku. Možda neće formirati vojsku sutra, ali će formirati preko sutra, uslovno rečeno. Oni imaju nameru da se povežu sa ovim separatistima, sandžačkim separatistima, tako da ih nazovem, i na dohvat ruke su im ukoliko izađu na Brnjak. Znači praktično od Ribnika, tu je susedno Ribariće, tako da je onda su se povezali i mogu da naprave Srbiji novi problem. Ovi glavni scenaristi koji sede u Vašingtonu, a to nije, čini mi se, ni Mike Pompeo, a nije ni Trump, to je duboka država koji te kako kroz ciju ukorenjeno ovde, imaju nameru da potpuno podriju naš prostor. Dakle, imaju nameru da nam naprave jedno još usko grlo koje bi odvojilo Srbiju od Crne Gore i od Hercegovine. To je i bio i plan i Austro-Ugarske i Turske da se napravi sanitarni kordon i on je postojao do 1913. dok Srbija i Crna Gora nisu uspostavile zajedničku granicu. Dakle, da se srpstvo potpuno rasparča na Balkanu i da recimo, evo, otprilike da vam dočaram, Srbi u Crnoj Gori i Hercegovini i Srbi u Bosanskoj Krajini u nekoj perspektivi budu u poziciji kao što su Mađari u Transilvaniji. Dakle, oni su fizički odeljeni od Mađarske, potpuno su okruženi Rumunima.
Kao ostrvo neko.
Kao neko ostrvo bez ikakve šanse za neku dugoročnu perspektivu, osim da se utope potpuno u rumunsko društvo. Taj model se pokazao kao dobar i čini mi se da nam to spremaju. E sad, naravno, to što oni nama spremaju ne znači da će da se dogodi, ali moramo i mi da budemo aktivni i manje pasivni u toj šahovskoj partiji koju
igramo. I da igramo,
igramo
mudro.
Da igramo mudro i da se nadamo da ćemo konačno videti kakav je cilj nama prijateljske i velike Rusije na našem prostoru. Jer pored cilja da se ovde što manje zemalja uključuje NATO pakta, to ne ide kako treba, i pored cilja da Srbija i Republika Srpska ostanu van NATO pakta, što ćemo videti šta će biti, da li će nas okupirati na kraju, mi neki dugoročni cilj od naših prijatelja ne vidimo. Mi vidimo ciljeve samo naših neprijatelja.
A svakako što se tiče NATO, tu su već jasno nazire koji je cilj, pa čak i ta priča o Velikoj Albaniji negde ide u funkciji zaokruživanja planova NATO u ovom regionu.
Videli smo kako je prošla Makedonija posle referenduma. Dakle, videli smo kako se završio referendum porazom i promene imena i ulaska u Europsku uniju i ulaska u NATO pakt. Tako je bilo pitanje i građani su dali odgovor, koji je bio ne, nisu izašli na taj referendum. Bez obzira na to, bile su ove ucene i Makedonija će biti uvučena u NATO pakt. Ne bi trebalo isključiti da će Bosna i Hercegovina komotnim tumačenjem, preglasavanjem Srba u Bosni i Hercegovini biti isto uvučeno na
to
pakt.
Iako je to antiustavno.
Apsolutno jeste, a pa i ovo u Skoplju je bilo antiustavno sve. I,
ali to...
I kako će se završiti? Tako što Ivanov to neće da potpiše. Oni sad imaju dvotrećinsku većinu čak i da ga opozovu, pošto neće da potpiše, a i ako ga ne pozovu, onda će to implementirati kada on siđe s vlasti. Pa će Talja Džaferi da potpiše ulazak Makedonije u NATO, jer on će biti VD predsjednika i ako ga smene i u nekom momentu posle. A Ivanov će verovatno završiti, nažalost, ja to ne bih voleo, iza rešetaka. Znači čovjek koji je štitio
ustav
i makedonske interese proći će na isti način kako prolaze svi rodoljubi na ovom prostoru, a to je ili iza rešetaka, ili progonjeni, ili maltretirani.
Ili će morati da zbriše kao što je otišao ovaj Gruevski.
Ili kao što je Radojičić otišao. Koliko je bilo blizu da ga, pa jeste vidjeli ono, to je neverovatna scena, da za jednog čoveka
toliki...
je 30 ljudi, koliko je bilo pod punom ratom
opravom,
do zuba naoruženih ulazi u njegov stan gde on živi samo sa suprugom i decom. To je demonstracija sile i čista agresija. Albanci razumiju, pošto poznajemo to i kroz istorijsku perspektivu, i samo jezik sila.
Ništa drugo.
Ništa drugo oni ne razumeju. Sad mi možemo se pretvaramo, mi smo demokrate, mi smo ovo. Nama se dogodio Woodstock. Njima se nikad nije dogodio Woodstock. Ali je pitanje koliko je dobro za nas što nam se dogodio Woodstock. Ja sam doktorirao na tom pitanju. Dakle, ali vidimo da smo jako pacifikovani i da nemamo odgovor u stvari na ključne izazove koji su nam upućeni od strane, recimo, albanskog naroda ili od strane crnogorskih separatista ili od strane drugih iz okruženja, da evo moram da primetim zaista da bošnjački narod se drži ovi u Bosni i Hercegovini možda i najkorektnije prema srpskom narodu i u Srbiji koji žive s njima u sredinama imaju najmanje problema sa bošnjacima, a mnogo više problema sa svim drugim umešanim sredinama.
Gospođo Staletović, pošto smo već pomenuli NATO, uloga KFOR-a na Kosovu je vrlo neobična. Prvo su se pravili nevešti, a sada imaju vežbe. I kažu da su to planirane vežbe. Šta možemo da očekujemo? Da li je KFOR zapravo i dalje ima svoju funkciju da održava red i štiti to srpsko stanovništvo, kako smo mi uvek govorili, ili smo mi imali neku iluziju zapravo o pravoj funkciji KFOR-a?
Da li će odgovor na ovo pitanje biti zadovoljavajući ako kažem da je najviše zločina nad Srbima i proterivanje Srba učinjeno baš kada je KFOR došao na Kosovo i Metohiju? Oni su znali, recimo, ja sam tada bila u Prištini.
Oni su pustili UČK.
Da.
Apsolutno.
Oni su pustili UČK. Među njima su bili Albanci. Oni su dozvoljavali da se nije bilo Oluje, ali ono što se dešavalo je zaista bilo strašno. Oni su čistili ulicu po ulicu, zgradu po zgradu, sprat po sprat od Srba. I to je bilo, čim se pojavi neki kamion ispred zgrade, onda znate da je ta zgrada na redu. Mislim, bilo je ubijanja u prisustvu KFOR-a. Oni su gledali kako ljude tuku, gledali su kako ljude ubijaju i na naša pitanja, zbog čega? Na pitanja ne mene kao obične Srpkinje koja je živjela u to vreme u Prištini, nego kao novinara postavljenog na konferenciji za štampu. On jednostavno kaže...
Nemamo podatke o tome.
Ne. Imaju podatke, ali mi nemamo mandat da branimo, mi možemo da se branimo samo ako napadnu nas. Drugo,
to je uvredljivo objašnjenje.
Naravno uvredljivo. Da. Naravno uvredljivo. Drugo, ovo što su sad oni uradili i što u stvari rade u ovih 20-ak godina, Albanci mislim što rade u prisustvu KFOR-a, u prisustvu UNMIK-a, znači u prisustvu međunarodne zajednice, oni treniraju državu. Pokazuju se kao, eto, mi smo država, mi možemo ovo da uradimo, nama ne može niko ništa. Sa druge strane, oni su svesni toga da oni državu nemaju. I zbog toga ja mislim da su oni još više onako, ajde da upotrebim taj izraz.
Otećemo državu, ako treba.
Otećemo državu ako treba, a državu ne mogu da imaju ako im je ne da Srbija. Mislim, tu je jedan začarani krug i oni će sve da učine da ako su rekli da će 2025. godine da se ujedine s Albanijom, oni će sve da učine, ali dobit će i dozvolu međunarodne zajednice. Ako im njihovi mentori kažu ne može, onda neće biti.
Gospodine Rakoviću, koji je manevarski prostor Srbije u svemu ovome i šta vi mislite o ovoj ideji koja je onako usput servirana od Štrahija o mirovnoj konferenciji? Da li zapravo negde će to biti konačni ishod posle čitave ove frtutme?
Ne verujem da će biti mirovne konferencije, jer strukture duboke države, Britanci i briselska birokratija žele potpuni slom srpske ideje. Pre možemo da očekujemo da dođe do okupacije severa Kosova, ove totalne vojne okupacije, da bi KFOR dao naravno svoj doprinos, to, kao što je, vi ste rekli malo pre ove scene, koje su se dešavale 99. posle ulaska UČK, karakteristični su one iz Prizrena, na primjer, koje se mogu naći na YouTube-u, da ljude ubiju kao da su odstrelne mete i da KFOR ništa ne radi. To samo posmatraju. To može, nažalost, da se dogodi ponovo. Kod nas je prevladala, kada je reč o KFOR-u, politička korektnost. I ljudi zbog političke korektnosti ne smiju da izgovore čak ono ni što misle. To je okupaciona vojska. Oni su okupaciona vojska isto koliko su bili italijanski fašisti i nemački nacisti. Ni manje, ni više, nego isto. Potpuno isto okupaciona vojska i daće zeleno svetlo Albancima, svojim glavnim polenima, da rade šta god hoće. Sjećate se koliko je Grujevski bio kooperativan i Grujevski je pobedio u Kumanovu 2015. u ovoj dvodnevnoj bici za Kumanovo i toga je skupo koštalo. Među žrtvama koje su imali Albanci u toj bici bilo su dvojica Amerikanaca i dvojica Britanaca koji su došli iz Kosova zajedno sa albanskim teroristima. I to je to. Grujevskog je zvalo 5 ambasadora da pusti UČK da se povuče, kao što su iz Račinova bežali 2001. godine kad im je CIA organizovala transport za Kosovo. On je rekao neću da ih pustim i desilo šta se dogodilo, on ih je porazio, ali ga je to skupo koštalo i sada mora da beži po Evropi da bi spasao svoju glavu. Tako da
manevarski prostor
vrlo uzak, ali na kraju uvek dolazimo do onoga o čemu govorimo, ništa ne treba potpisivati i čekati priliku da odgovorimo kada budemo bili u mogućnosti. Da li postoji opasnost da Albanci očiste čitavo Kosovo i Metohiju od Srba? Sigurno da postoji, ne treba da imamo iluziju.
Posebno
da
onih
to
na
neće.
Jugu.
na jugu proces već ide, ljudi se polako iseljavaju. Znate, mi često i osuđujemo naše sugrađane koji su ostali na Kosovu i Metohiji da oni prodaju svoje kuće, stanove i kupuju dva, tri, recimo, stana u Raški. Ali, znate, ljudi imaju decu i žele da odrastaju u normalnoj atmosferi, a ne da ih neko linčuje tamo kao što bilo u Goraždevcu, da ih ubijaju decu i da ih linčuju. Tako da sve to treba razumeti. Nije uopšte laka situacija za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali pošto je kosovsko-metohijsko pitanje isto komplikovano kao i jerusalimsko pitanje, nikoga nije rešio 2000 godina, govorimo o jerusalimskom, ni kosovsko-metohijsko niko nije rešio od 1440 i neke. Kogod da je pokušavao, nije ga rešio, ostaće da se rešava i dalje, samo da ništa ne potpisujemo i čekajmo novu šansu. Naravno, nije lako zbog tog uskog manevarskog prostora pružiti odgovor u ovom momentu, ali ništa ne potpisivati.
U svakom slučaju treba se ostati hladne glave i igrati mudro. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hladne, ali ne pognute glave.
Naravno, bio je ovo Sputnik intervju, naši gosti bili su istoričar Aleksandar Raković i novinarka srpske ekonomije Ljiljana Staletović. Ja sam Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.